Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τα υπερπλεονάσματα και για τα μέτρα στα οποία προχώρησε η κυβέρνηση. Πώς τα είδατε?
Κοιτάξτε, θυμάστε όταν εμείς είχαμε υπερπλεονάσματα, τι κριτική έκανε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θεωρεί ότι είναι μέρος της επιτυχίας. Δεν θέλω να το σχολιάσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρώ ότι από κάτω υπάρχει μια πιο σοβαρή συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Είτε αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτά είτε προσπαθούσαν να βοηθήσουν εκ των υστέρων σε μια δύσκολη κατάσταση, ή αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν αλλάζουν τα βασικά δεδομένα. Δηλαδή ότι είμαστε μια οικονομία από τις πιο φτωχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουμε στασιμότητα στους μισθούς, ότι τα τελευταία 25 χρόνια τα σπίτια έχουν ανέβει.
Στασιμότητα δεν έχουμε, αλλά είμαστε χαμηλά. Έχει ανέβει ο κατώτατος μισθός, έχει ανέβει αρκετά.
Ναι, αλλά να σας πω τι εννοώ.
Απλώς είμαστε χαμηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Να σας πω τι εννοώ στασιμότητα όμως, ναι. Αφού μου το βάζετε έτσι. Πριν το 2000, ένα σπίτι στο Περιστέρι είχε αξία περίπου 50.000, θα μπορούσες να πεις, ένα διάρι. Τώρα έχει 150.000.
Ναι, σωστό, σωστό.
Οι μισθοί έχουν αυξηθεί 25% ή 30%, σας λέω εγώ, να είμαστε γενναιόδοροι. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση για τους Έλληνες.
Επομένως, έχουμε στασιμότητα ή μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εκεί έχουμε...
Ακριβώς. Ναι, ναι. Και θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, όπου πρέπει να σκεφτούμε και λίγο out of the box πώς αλλάζεις αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή ένας από τους λόγους που βλέπουμε παράξενα πράγματα στην πολιτική, ότι υπάρχει ο Τραμπ, ότι υπάρχει η Μελόνι, ότι εδώ ένα προσωπαγές κόμμα μπορεί να έρχεται δεύτερο, είναι ακριβώς επειδή ο κόσμος δεν πιστεύει πια στο νήμα της πρόοδου. Ότι όσο και χάλια να είναι τα πράγματα τώρα, θα είναι καλύτερα για τα παιδιά μας σε σχέση με τους μισθούς, τις συντάξεις, την κατάσταση στην αγορά εργασίας, στις εργασιακές σχέσεις. Δεν το πιστεύει πια ο κόσμος αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό δημιουργεί οι στάσιμες οικονομίες ασταθής πολιτική. Δηλαδή δημιουργεί μια κατάσταση που τέτοια πράγματα όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία, κοιτάμε και εμείς, είμαι ειλικρινής νομίζω σε αυτό, δεν αλλάζουν τα βασικά δεδομένα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο πώς το κράτος αλλάζει το προαγωγικό μοντέλο και λύνει βασικά προβλήματα. Δεν ξέρω αν είδατε
αυτό
ότι...
το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε, αυτά τα συνεπτά δις από την προηγούμενη χρονιά, πώς κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να τα αξιοποιήσει η κυβέρνηση, προς ποια κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ούτε η ερήμωση της χώρας, ούτε η κλιματική κρίση, ούτε ξέρετε το δημογραφικό, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε ότι πέρυσι πεθάνανε 120.000 και γεννήθηκαν 60.000 παιδιά.
Βεβαίως,
στην Ελλάδα. Αυτά είναι ζητήματα που δεν λύνονται σε μια μέρα, αλλά χρειάζεται να στραφεί σε συγκεκριμένες αποστολές. Αποστολές είναι να μπορείς να φέρεις όλο το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, τον κοινωνικό τομέα να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Και κατά την άποψή μου ότι είμαστε σε μια κατάσταση ότι αν δεν ξοδέψουμε, είναι αυτά που εξοικονομούμε είναι ψεύτικες οικονομίες. Γιατί κόβεις την υγεία ή δεν εξοδεύεις όσο πρέπει, ο κόσμος αρρωσταίνει περισσότερο και το έχει στο κόστος 5 χρόνια παρακάτω, 10 χρόνια παρακάτω, όταν περισσότερος κόσμος χρειάζεται να πάει στα νοσοκομεία. Άρα χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση σε όρους κοινωνίας για αυτές τις προτεραιότητες που με ρωτάτε. Αν με ρωτάτε εμένα, αυτό το όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει πρέπει να έχει μικρή μείωση στους φόρους τους αυτούς τους πιο ευάλωτους, αλλά πρέπει να έχει και δαπάνες στην υγεία και να αντιμετωπιστούν ανισότητες. Και βέβαια εγώ δεν το παίρνω δεδομένο ότι είναι φορολογικό. Εκεί δεν θα σας ευχαριστήσω νομίζω, αλλά Θεωρώ δηλαδή ότι όλη η αριστερά πρέπει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση για ποιους φορολογούμε και πώς τους φορολογούμε.
Η κατάσταση... Μιλάτε δηλαδή για αύξηση φόρων.
Εγώ θεωρώ ότι και οι φόροι στις επιχειρήσεις μπορούν να ανεβούν και οι φόροι στην κληρονιά μπορούν να ανεβούν και πρέπει να έχουμε πολύ πιο ευρετικό, πιο εντυπωσιακή παρέμβαση στη φοροδιαφυγή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, κύριε Νικολάου. Οι συνεργάτες των βουλευτών, οι επιστημονικοί συνεργάτες του λένε, παίρνουν 1.400 ευρώ.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι με το δηλωτέο φορολογικό εισόδημα των Ελλήνων είναι στο πάνω 10% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Δεν το πιστεύετε, φαντάζομαι. Άρα, άμα η αριστερά δεν κάνει μια σοβαρή συζήτηση γι' αυτό, άρα δεν είναι μόνο ο φορολογικός χώρος που υπάρχει, αλλά ποιους πόρους μπορείς να πάρεις για να κάνεις παρεμβάσεις να αντιμετωπίσεις την κατάσταση στα νοσοκομεία. Η μεγάλη διαφορά της αριστεράς με τη δεξιά είναι ότι όταν επενδύει το κράτος στην παιδεία, στην υγεία, σε πράσινες τεχνολογίες, γινόμαστε πιο πλούσιοι. Δεν ισχύει δηλαδή μόνο ότι ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί πλούτο και ο δημόσιος τομέας και ο κοινωνικός τομέας αν επενδύει σε αυτά.
Αλλά, βέβαια, ας μην την κάνουμε τώρα τη συζήτηση γιατί θέλω να ρωτήσω και άλλα πράγματα. Η πολύ υψηλή φόρη απέναντι στις επιχειρήσεις είναι αντικίνητρο συχνά. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Θα σας καλέσουμε ένα πρωί εδώ με καφέ να κάτσουμε μια ώρα να
με μεγάλη χαρά.
Να ξεμαλιαστούμε πολιτικά.
Λοιπόν,
τώρα, κύριε Υπουργέ, πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί η Νέα Αριστερά κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σας προσκάλεσε? Θέλω να πω, η αίσθηση που υπάρχει στην κοινή γνώμη είναι ότι τα συγκεκριμένα στελέχη που απαρτίζουν τη Νέα Αριστερά έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ τότε με τον Κασελάκη. Και υπήρχε η αίσθηση ότι τώρα που ο Κασελάκης έφυγε θα μπορούσε να υπάρξει μια γέφυρα επιστροφής.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει ένα λαϊκό μέτωπο με πολλά κόμματα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πράγμα, γιατί πρέπει να είναι ένα μέτωπο που μπορεί εν δυνάμει να κερδίσει τις εκλογές, αλλά και αν κερδίσει τις εκλογές μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Γιατί οι προοδευτικές πολιτικές του Σόλτς και του Biden δεν σταμάτησαν ούτε την άνοδο του Τραμπ, ούτε την άνοδο του AfD. Άρα είναι ένα σοβαρό θέμα το λαϊκό μέτωπο. Δεν είναι γρήγορες πολιτικές συγκολήσεις για να δούμε πώς θα πάμε. Άρα εμείς λέμε χρειάζεται μια συζήτηση σε βάθος για αυτά τα πράγματα, με όλα τα κόμματα. Και υπάρχει, δεν έχετε απόλυτο δίκιο, αν δείτε τις θέσεις της Νέας Αριστεράς, όταν μιλάει γιατί φύγαμε, έχει τις αιτίες που είναι ο Κασελάκης, αλλά έχει την αφορμή, συγγνώμη, που είναι ο κύριος Κασελάκης, και οι αιτίες που είναι πολύ πιο βαθιές. Ξέρετε, ο μεγάλος κοινωνιολόγος Εμίλ Ντερκχάιμ έλεγε ότι η εμπιστοσύνη προϋπάρχει του συμβολέου. Τι εννοούσε? Ότι αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, όποιο συμβόλαιο πεις και βρεις ότι εμείς θα έχουμε τα πέντε σημεία, τα αυτό σημεία, δεν θα δουλέψουν γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα εμείς λέμε ας δουλέψουμε μαζί συγκεκριμένα πράγματα και να δούμε αν συμφωνούμε, για παράδειγμα, για το Rearm Europe. Όπως ξέρετε έχει πολύ ισχυρή θέση η Νέα Αριστερά. Και εγώ ακόμα περισσότερο και ως οικονομολόγος, γιατί δεν πιστεύω ότι οι δαπάνες, οι στρατιωτικές έχουν διάχυση θετικές στην υπόλοιπη οικονομία. Να συζητήσουμε, να οργανωθούμε για ένα μέτωπο εναντίον αυτή την εξέλιξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και μετά ως αποτέλεσμα μπορεί να υπάρχουν συνεννοήσεις και στο πολιτικό, ακόμα και στο εκλογικό επίπεδο. Άρα θεωρούμε ότι μια γρήγορη συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά ρίχνει τη σημασία του λαϊκού μέτωπου. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα και πρέπει ο κόσμος να το θεωρεί αξιόπιστο. Δεν πρέπει να το θεωρεί ότι είναι κάποια πολιτική που βλέπουν ότι δεν πάνε καλά και απλώς ενώνονται μήπως και σωθούν. Δεν θα πείσει τον κόσμο αυτό. Αυτή είναι η άποψή μας.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.